When Adam and Eve
เมื่ออาดัมและเอวาอาศัยอยู่ในสวนอีเดนทั้งสองได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวันไม่มีเรื่องยากลำบากไม่มีสิ่งท้าทายหรือความเจ็บปวดใดๆเนื่องจากไม่เคยประสบกับช่วงเวลายากลำบากทั้งสองจึงไม่รู้ว่าตนเองสามารถมีความสุขได้ทั้งไม่รู้สึกความวุ่นวายใจจึงไม่รู้ว่าจะมีความสุขได้ในที่สุดแอดัมและเอวาก็ละเมิดพระบัญญัติที่ห้ามไม่ให้เกณฑ์ผลของต้นไม้แห่งความรู้และความดีความชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจึงไม่จึงพ้นจากสภาพของความไม่ความไร้เดียงสาพวกเขาเริ่มรู้ลักธรรมแห่งกันตรงการข้ามพวกเขาเริ่มเผชิญกับความเจ็บป่วยเขาเริ่มรู้สึกถึงความเศร้าโศกเท่ากับความปิติสุขจากการที่แอดัมและเอวารับส่วนผลไม้ที่ต้องห้ามความรู้เรื่องความดีและความชั่วจึงเป็นที่รู้ในโลกการเลือกของพวกเขาทำให้เราแต่ละคนมาในโลกนี้เพื่อได้รับการทดสอบเราได้พรคือสิทธิเสรีซึ่งเป็นความสามารถในการตัดสินใจและรับภาระรับผิดชอบที่มาจากการตัดสินใจเหล่านั้นเพราะการตกเราจะรู้สึกความสุขและเศร้าเราสามารถเข้าใจสันติสุขเพราะเรารู้สึกถึงความวุ่นวายพระบิดาในสวรรค์ทรงทราบว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเรานี่คือแผนทั้งหมดแห่งความสุขของพระองค์ทรงเตรียมทางผ่านการผจญชีพของพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ที่เชื่อฟังอย่างแท้จริงเพราะการชดใช้ของพระองค์มีชัยชนะเหนือความยากลำบากทุกอย่างที่เราจะต้องประสบในความเป็นมันไตนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการทดลองข้าพเจ้าไม่ต้องอธิบายรายละเอียดแรงของความชั่วร้ายในโลกนี้ไม่จำต้องอธิบายถึงสิ่งท้าทายและเรื่องปวดร้าวใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมันไตนี้เราแต่ละคนรู้ซึ้งถึงการต่อสู้ดิ้นรนของตนเองที่มีทั้งการล่อลวงความปวดใจในโลกก่อนเกิดเราเรียนรู้ว่าจุดประสงค์ที่มาอยู่ที่นี่คือเพื่อรับการทดสอบการทดลองและสิ่งท้าทายเรารู้ว่าจะต้องเผชิญกับความชั่วร้ายของปฏิปักษ์บางครั้งเราอาจรู้สึกถึงเรื่องทางลบในความเป็นมันไตมากกว่าเรื่องทางบวกศาสดาลีฮายสอนว่าเพราะจำเป็นต้องมีการตรงการข้ามในสิ่งทั้งปวงเนื่องจากสิ่งท้าทายทางลบทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเราจึงต้องหาเวลาที่จะใช้ศรัทธาของเรายังแข็งขันการใช้ศรัทธาเช่นนั้นจะนำพลังในทางบวกที่เปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์มาสู่ชีวิตเราพระบิดาในสวรรค์ประทานเครื่องมือที่ช่วยให้เรามาหาพระคริสต์และใช้สถานในการชดใช้ของพระองค์เมื่อเครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นนิสัยที่อย่างรากลึกเราจะมีหนทางสะดวกที่สุดที่จะพบสันติสุขในสิ่งท้าทายแห่งมันตายวันนี้ข้าพเจ้าเลือกพูดถึงเครื่องมือสี่อย่างขณะข้าพเจ้าพูดให้ท่านพิจารณาประเมินผลการใช้เครื่องมือแต่ละอย่างของตนเองแล้วแสวงหาการนำทางของพระเจ้าที่จะพัฒนาใช้เครื่องมือแต่ละอย่างให้ดีขึ้นเครื่องมืออันดับแรกคือการสวดอ้อนวอนจงสนทนากับพระบิดาในสวรรค์บ่อยๆทูลพระองค์ทุกวันว่าท่านคิดอะไรและรู้สึกอย่างไรทูลทุกเรื่องเกี่ยวกับท่านพระองค์ทรงพระทัยเรื่องที่สำคัญที่สุดเท่าๆกับเรื่องที่ธรรมดาที่สุดของชีวิตท่านบอกพระองค์ถึงความรู้สึก และประสบการณ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดจนถึงเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะพระองค์ทรงเคารพในเสียดเสรีของท่านพระบิดาในสวรรค์ไม่ทรงบังคับให้ท่านสวดอ้อนวอนแต่เมื่อท่านให้เสียดเสรีนั้นโดยมีพระองค์อยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตประจำวันใจท่านจะเริ่มเพิ่มพูนด้วยสันติสุขสันติสุขดังกล่าวจะรวมแสงนิรันดร์ส่องบนความยากลำบากบนท่านของท่านซึ่งจะช่วยให้ท่านกับเรื่องท้าทายเหล่านั้นได้จากมุมมองนิรันดร์บิดามารดาจงช่วยป้องกันลูกๆด้วยติดยุติภัณฑ์ให้พวกเขาทุกเช้าค่ำด้วยอำนาจแห่งการสวดอ้อนวอนลูกๆถูกจู่โจมด้วยความชั่วร้ายแห่งกันตันหาและพฤติกรรมบาปอื่นๆจงป้องกันลูกๆของท่านจากอิทธิพลภายโลกที่ส่งร้ายพลจงสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวควรเป็นลำดับความสำคัญที่ไม่อาจต่อรองได้ในชีวิตประจำวันของท่านเครื่องมืออันดับที่สองคือการศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่เราสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าโดยการสวดอ้อนวอนส่วนใหญ่พระองค์ทรงสื่อสารกลับมาด้วยพระวจนะที่เขียนไว้เพื่อรู้ว่าเสียงจากสวรรค์เป็นอย่างไรและให้ความรู้สึกเช่นไรจงอ่านพระวจนะของพระองค์ศึกษาพระคัมภีร์และตรายตรองถ้อยคำเหล่านั้นให้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในชีวิตทุกวันหากท่านต้องการให้ลูกๆรู้เข้าใจและกระทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณให้ท่านศึกษาพระคัมภีร์กับพวกเขาอย่ายอมฟังคำเทศของซาตานที่หลอกว่าท่านไม่มีเวลาศึกษาพระคัมภีร์จงเลือกการใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์การเดินดำพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในแต่ละวันสำคัญกว่าการนอนหลับการศึกษาการทำงานการดูโทรทัศน์วิดีโอเกมหรือสังคมออนไลน์ท่านอาจต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่เพื่อให้มีเวลาศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าถ้าต้องทำเช่นนั้นจงทำมีสัญญาจากศาสดาพยากรณ์หลายท่านจึงพรจากการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันข้าพเจ้าขอพูดเพิ่มเติมด้วยคำสัญญานี้เมื่อท่านอุทิศเวลาทุกวันทั้งส่วนตัวและกับครอบครัวเพื่อศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตท่านจะเต็มไปด้วยสันติสุขสันติสุขดังกล่าวไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่สันติสุขก็ไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากภายในบ้านภายในครอบครัวและจากภายในใจของท่านเองเป็นของประทานจากพระวิญญาณสันติสุขนี้จะขวายวงจากท่านเป็นอิทธิพลต่อผู้อื่นในโลกรอบข้างท่านท่านกำลังทำสิ่งสำคัญมากซึ่งช่วยเพิ่มพูนสันติสุขที่สั่งสมไว้ในโลกอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศว่าชีวิตท่านจะหมดสิ้นสิ่งท้าทายจำไว้ว่าเมื่อแอดัมและเอวาอยู่ในสวนพวกเขาปลอดจากสิ่งท้าทายพวกเขาจึงไม่สามารถพบความสุขปิติและสันติสุขสิ่งท้าทายเป็นส่วนสำคัญในสภาพมันตายด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันอย่างสม่ำเสมอท่านจะพบสันติสุขในความวุ่นวายรอบข้างและพลังที่จะต่อต้านสิ่งล่อลวงท่านจะพัฒนาศรัทธาอันแรงกล้าในพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าและรู้ว่าผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทุกคนจะได้รับการรังสรรค์ให้ถูกต้องตามจังหวะเวลาของผู้เป็นเจ้าขณะทำงานเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเป็นและบำรุงเลี้ยงสันติสุขจงนึกถึงเครื่องมืออันดับที่3นี้ การสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ระวังจะทำให้การสังสรรค์ในครอบครัวเป็นเพียงสิ่งที่คิดเอาไว้ที่หลังจงตัดสินใจว่าคือวันคืนวันจันทร์ครอบครัวจะอยู่ด้วยกันอย่าปล่อยให้ข้อเรียกร้องของการทำงานกีฬากิจกรรมการบ้านหรือสิ่งอื่นใดๆสำคัญกว่าช่วงเวลานี้ที่ท่านจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่บ้านโครงสร้างของการสังสรรค์ของท่านไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่ให้ควรมีการสอนพระคิติคุณทั้งอย่างทางการและไม่เป็นทางการให้มันมีความหมายสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวการสังสรรค์ในครอบครัวเป็นช่วงเวลาอันล้ำค่าในแสดงประจักษ์พยานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยฝึกการสอนวางแผนและวางระเบียบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อพัฒนาธรรมเนียมของครอบครัวพูดคุยกันและสำคัญที่สุดต้องมีเสียงเฮฮาในการประชุมใหญ่สามัญที่ผ่านมาซิสเตอร์ลินดาเอสรีประกาศอาถรรพ์ว่าดิฉันจึงต้องเป็นพยานถึงการศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันและการสวดอ้อนวอนและการสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ครับข้อปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยขจัดความเครียดชี้ทางชีวิตและเพิ่มความคุ้มครองแก่ครอบครัวซิสเตอร์รีฟเป็นสตรีที่ฉลาดมากขอกระตุ้นเตือนท่านให้แสวงหาประจักษ์พยานเกี่ยวกับนิสัยที่สำคัญยิ่งทั้ง3ประการนี้เครื่องมืออันดับที่4คือไปพระวิหารเราทุกคนทราบว่าไม่มีสถานที่ใดในโลกที่มีสันติมากไปกว่าพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านไม่มีใบรับรองพระวิหารจงพิสูจน์ค่าควรเพื่อจะได้รับเมื่อได้รับแล้วจงใช้บ่อยๆกำหนดการเข้าพระวิหารเป็นตารางเวลาเป็นประจำไม่ให้มีอะไรขัดขวางท่านให้ไปที่นั่นขณะอยู่ในพระวิหารจงฟังถ้อยคำของศาสนาพิธีตรายตรองสวดอ้อนวอนและพยายามเข้าใจความหมายของถ้อยคำเหล่านั้นพระวิหารเป็นสถานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่จะไปเพื่อเข้าใจถึงอำนาจของการชดใช้ของพระเยซูคริสต์แสวงหาพระองค์ที่นั่นจำไว้ว่าพรมากมายจะมาจากการเตรียมรายชื่อครอบครัวของท่านเองเพื่อใช้ในพระวิหารเครื่องมือสี่อย่างนี้คือนิสัยพื้นฐานของความมั่งคงแก่ชีวิตท่านในอำนาจการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จำไว้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดคือเจ้าชายสันติของชีวิตมันตายมาจากการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์เมื่อเราเสมอต้นเสมอไปในการสวดอ้อนวอนทุกเช้าค่ำศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์และเข้าพระวิหารเป็นประจำเราตอบรับอย่างแข็งขันต่อการเชื้อเชิญให้มาหาพระองค์ยิ่งเราพัฒนานิสัยเหล่านี้ซาตานยิ่งมุ่งทำร้ายเราแต่อำนาจของเขาลดลงด้วยเครื่องมือเหล่านี้เราใช้เสียรีในยอมรับกันของประธานแห่งการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้แนะนำว่าท่านขณะท่านทำสิ่งเหล่านี้ความยากลำบากจะสิ้นไปเรามายังโลกนี้เพื่อได้รับการทดลองและการทดสอบและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จะทำให้การอดทนต่อสิ่งท้าทายเหล่านี้เป็นไปได้ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าขณะเรามาหาพระองค์อย่างแข็งขันเราสามารถอดทนต่อการล่อลวงการปวดร้าวใจสิ่งท้าทายที่เราเผชิญในทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน